Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I just love
Velkommen til en ny episode av Karrierekvinner. I dag har jeg besøk av en gjest som jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med. Det første gang vi møtes I dag, så dette her blir veldig gøy. Hun 26 år, jobber offshore, og det som hun brenner for, det at hun vil ha flere jenter inn I industrien, og hun bruker sin Instagram med flere tusen følgere til å formidle det budskapet, og til å inspirere og motivere andre til å tørre å velge å gå sin egen vei, både jenter og gutter. Og I år så ble hun faktisk også nominert til Jenteprisen, og det skal vi snakke mer om. Hjertelig velkommen hit, Victoria Rummelhoff. Jeg har veldig, veldig gjerne lyst til at du skal begynne å fortelle litt til de som ikke vet hvem du Bare sånn fortelle sånn kort, hvem du, og hva det du driver med?
Jeg 26 år og kommer fra Porsgrunn, kjemisk prosesstekniker og jobber offshore, og står bak Instagramen Rummelhoff. Der egentlig, det begynte som en hobby, hvor jeg egentlig prøver å motivere andre til å gå en litt annen vei, da. Det vel egentlig det jeg driver med nå for tiden.
Mm. Fordi du jobber offshore, du jobber jo I industrien. Da.
Mm.
Har du alltid visst at det det du har lyst til å drive med?
Absolutt ikke. Jeg skulle bli tennisproff.
Tennisproff, ja.
Tennisproff skulle jeg bli. Jeg skulle gå toppidrett. Så plutselig så switchet jeg over og tenkte at ikke sant, sjansen for å bli tennisproff, da, den jo ikke så stor. Men jeg var god. Hvis det lov til å si det.
Det lov til å si.
Men det var på en måte... Ja, jeg satsa jobb, satsa interesse. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig praktisk anlagt. Og ville ha på en måte noe jeg ikke satt stille I da, på jobb. Så da var det vel egentlig... Så da satsa jeg på tipp, egentlig, på videregående. Noe som en linje som veldig få jenter velger å gå, egentlig. Og det en stor kontrast I forhold til toppidrett. På en måte.
Ja, for det var det liksom toppidrett eller tipp du sto imellom da?
Ja, det var de.
Så allerede så ung da, hvor gammel man da? Man liksom 18-19 år da,
og
da?
Ja, du vel 16 når du velger,
ikke sant?
Faktisk.
Du så ung da, og da tenkte du allerede da, det det som ofte fascinerer meg mest, som at jeg synes mange veldig tidlig evner å tenke smart, da det praktisk også, men da tok jo du da et valg som var, du tenkte ok, det størst sjanse for at jeg kanskje kan klare meg eller begynne I industrien kontra å bli profesjonell tennisspiller, da, og da valgte du å gå den veien.
Stemmer. Mm. Og så beholdte jeg tennisen som en hobby, og satte seg på en måte på tipp. Og så der var det I klassen min 70 gutter og 5 jenter.
70 gutter og 5 jenter?
Ja.
Wow. Hvordan var det?
Det var jo spesielt. Man kommer jo fra på en måte ungdomsskole, og får jo beskjed om at du må, eller folk gjenger seg jo litt, Sant? Og så plutselig så går du din helt egen vei og gjør noe helt annet, og tipp ble jo sett på som en sånn taperskole. Som på en måte du bare går på, som du, hvis ikke du kommer inn på noe annet, da, så går du teknikeren på en måte. Så det var spesielt. Jeg har jo mange, man får jo på en måte et annet miljø.
Absolutt. Ja, for hvordan var det? For da å gå fra et idrettsmiljø til et mer sånn teknisk miljø, var det en stor overgang, eller hvordan var det for deg?
Det jo på en måte I det tekniske, det jo mye praksis. Og så det jo, idretten hadde jeg jo fortsatt som en hobby, men på en måte det å se andre venner gjorde på en måte andre ting. Og så hadde jeg på en måte, for hvis jeg skulle gå tipp, så skulle jeg offshore. Det var ikke noe in-between på en måte. Men hvis man angrer da, på videregående valg, så kan man jo bare gå 3 året, og da man jo like langt som alle andre allikevel. Det jo bare på en måte at, ja, mekaniske fag da, I stedet for idrett.
Men når du såpass tidlig tok et litt sånn, altså det må jo være lov å si at det var et utradisjonelt valg, selv om jeg tenker at jeg håper at vi har kommet lenger enn det, men det jo fortsatt det som du sier, det var 70 gutter og 5 jenter. Mm. Hvordan var reaksjonene fra venner og familie rundt deg når du valgte den veien?
Mamma var litt stressa. Mm. Mamma tenkte miljø, at hun skal trives, det viktig å ha venner rundt seg, det viktig på en måte sånne ting. Pappa var litt stolt, tror jeg. Men samtidig så det jo på en måte, som familiemessig, så tror jeg de fleste fikk litt sjokk, for ingen så den komme helt. Og så prøvde mamma på en måte å være, hun forsikret meg veldig mye da. Du sikker på det her du vil, for nå går de andre I en annen vane på en måte. Men så har jo min mor alltid sagt at du må aldri putte deg I en posisjon hvor du ikke kan forsørge for deg selv. Og da var det her veien på en måte litt å gå. Sånn sett.
Ja, jeg får helt gåset når du sier det, jeg synes det veldig imponerende å høre at en så ung dame tør å altså, ikke følge flokken. Vi flokkdyr, da. Og det jo veldig, det det som det letteste å gjøre, at man følger flokken. Jeg, meg selv inkludert, gjorde det veldig I den alderen der. Da synes jeg det veldig imponerende å høre at du såpass tidlig visste liksom at okay, det her det valget jeg vil gjøre, og så blåser jeg litt I hva alle andre tenker. Da.
Ja, altså det. De vennene du har, de enten så går de, eller så blir de. Og da får du jo se. På en måte, sånn sett.
Men har du alltid klart å tenke det?
Ofte. Altså det jo på en måte når du ser, det var jo, ikke sant, det en annen tid, du 16, 17, 18 år, det fest, det russetid som I fokus, det mye sånne ting. Og så sitter du på en måte, for hvis jeg skulle offshore, og hvis jeg skulle det, så måtte jeg ha et karaktersnitt, og jeg måtte ha et fravær som var lik null. Så du blir jo på en måte I en annen, litt annen zone. Men alle som går yrkesfag har på en måte litt samme innstillinger. Da. Så jeg merket de jentene, det var jo 5 jenter der, og jeg fant meg veldig en jente på en måte, og så holdt vi fast til hverandre og sto I det sammen, egentlig. Mm.
Så bra, og så fant en som du på hvert fall hadde mye til å felles med. Da. Men jeg vil litt, for jeg kan jo ikke mye om det her, og det sikkert mange som hører på som heller ikke gjør, for at du sa at det var viktig å ha veldig lite fravær, og for at når du begynner på en teknisk utdannelse, da, sånn som du gjorde, det da, hva kravene for å komme inn, eller for å ha mulighet til å jobbe offshore senere?
Nå jeg litt usikker på. Mm. Da var det på en måte, jeg fikk jo beskjed av min lærer, og det sånn jeg tenker, hvorfor sier du det? For min lærer var sånn, du har jo 1-1 møter med foreldre, selv på videregående på en måte, hvor hun sa til mamma at, ja, datteren din drømmer om offshore, og hun må bare legge fra seg dem, for det kommer ikke til å klare. Og jeg satt der, og jeg tenkte, fy søren, det vel det man sier her? Men det ga meg et sånt ekstra gir, sånn der, nå. Watch me, hvis du skjønner hva jeg mener. Så da var det på en måte, I tekniske fag på en måte, det som veldig fint at de ser ikke bare på det teoretiske, de ser også på hva det praktiske du kan. Og da det veldig viktig med gymtimer. Hvor samarbeidsvillig du? Hvor flink du til å møte opp? Drar du I gang andre? Det sånne ting som du kommenterer, skriver ned. Og så det fraværet ditt, for det at du skal rett ut I jobb, og de jo interessert, kommer du på jobb?
Mm.
Det jo de på en måte tingene, og så det jo Da var det jo på en måte det høyeste, eller det beste man kunne gjøre, var jo lærling I på en måte Equinor, ConocoPhillips, Aker BP, de store selskapene, offshore, med en gang.
Mm.
Og da krever det et høyt karaktersnitt.
Mm.
Det gjør det.
Så du må ha fokus, og du må ha fokus på også å være til stede. Da,
ja.
På, men jeg synes det jo, altså det, vi kan jo ikke helt slippe den med at læreren din sa Nei. Det. Det jo det ganske vilt. Fordi jeg har lyst til å spørre deg mye om det litt senere ut I episoden også, I forhold til det med fordommer som jeg sikker på at du har møtt mye. Da. Men allerede der så ser man jo da at som kvinne da, så blir du forhåndsdømt da, på bakgrunn av, da vil jeg tro, for hun kjente jo ikke så deg så godt da, på bakgrunn av kjønn da.
Ja, det var vel, jeg vet ikke om, hun var jo selv, hun var jo selv jente, på en måte.
Mm.
Men jeg tror det, jeg vet ikke om det var for å på en måte roe meg ned, for at ikke jeg skulle bli skuffet, eller om hun knuste, men jeg tenkte, du må, som lærer så skal du inspirere. Jeg ble jo inspirert av det. Mm. Fordi da får jeg en sånn der,
ja, liksom det her skal jeg være,
det skal vise deg, liksom. Men, ja, det jo på en måte, ikke, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Nei, men flaks at du en som da ble, som, at det gikk igjen da, en fan I deg, altså du blir motivert av det, for det, risikoen kunne jo også vært der for at det hadde hatt motsatt effekt på en annen person. Da.
Absolutt.
Så, men det jo veldig, veldig bra at det motiverer deg, og det ser ut som du har klart deg veldig greit, for å si det sånn.
Takk.
Men teknisk skole, da var du ferdig med det? Mm. Du fullførte den, jeg regner med at du da fikk ganske høye karakterer og hadde lite fravær. Hva var liksom veien videre da?
Da var du jo lærling.
Mm.
Altså, jeg har ikke så lang vei som folk skulle tro jeg har. Jeg har jo bare gått 2 år videregående, og så 2 år rett i lærling.
Mm.
Så det er det, det er det jeg har med meg på en måte. Så var jeg lærling på land. Fikk jo ikke lærlingplassen offshore, selv med på en måte, jeg hadde jo da 5,8 i snitt, og 0 fravær, ingenting. Og fikk lærlingplass på land, og forsto jo da at det jo ganske alright det også. Det et større anlegg, det andre rutiner, det på en måte, du lærer veldig mye. Og så, rett etter jeg fikk fagbrev, så dro jeg, så fikk jeg ikke jobb, faktisk. Det litt viktig å ta med det. Jeg fikk ikke fastjobben, fordi at det var vanskelig å få altså industrien jo veldig samme som markedet etter behov, og da var det lite behov og vi var masse, altså vi var jo i klassen 70 stykker, eller 75 da noen sier 5 av de hoppet av og så var det 70 stykker som skal ha fast jobb det jo ikke sånn, på en måte så jeg fikk ikke fast jobb videre dessverre, og da hadde jeg 3 måneder 2,5 måneder cirka uten jobb hvor jeg etter hvert fant TS Group, som var et bemanningsbyrå, som jeg ringte, og så gikk det sinnssykt fort derfra.
Ja.
Og det sånn, det gikk så fort at du må nesten liksom følge med, fordi at jeg ringte på onsdag, fikk et intervju på fredag, så gikk det på mandagen igjen, og så tenkte jeg, ok, nå har det gått over helga, men de ser jo kanskje ikke over. Du er spent, ikke sant?
Selvfølgelig.
Og så sitter jeg og har jo bare fagbrev og bare vært lærling. Så tenkte jeg, ok, så gikk det en uke, så fikk jeg jobben på fredag. Så da var det en uke fra intervjuet til jeg fikk jobben. På mandagen igjen da, så ble jeg sendt på et sånt GSK-kurs som du må ha for offshore. Og så neste uke så var jeg offshore.
Wow!
Så det på 2,5 uker fra intervju, så sto jeg på plattformen.
Wow!
21 år.
Hvordan var det?
Det gikk så fort at jeg fikk jo ikke med meg hva jeg...
Nei, for da plutselig så står du der i arbeidsklær og blir flydd over da,
ja.
Til plattformen. Og sånn, her skal du være hvor lenge?
I 14 dager.
14 dager, ja.
Mm.
Ikke sant? Og da var liksom, da var det i gang?
Da var eventyr i gang. Da var drømmen sett, oppfylt.
Ja.
Da var det bare å legge ut en post på Instagram da, Made It Offshore.
Ja, og hvordan var det?
Vet du hva, det var en sinnssykt deilig følelse, samtidig som at jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde ikke peiling, og det var ikke sånn jeg hadde trodd.
Nei, på hvilken måte da?
Nei, det det som på en måte alle sier nå, jeg har så lyst til offshore, jeg vil offshore, og så nå har jeg begynt å spørre, men hvorfor? Er det på en måte det du ser, er det godene, er det det eller det, eller er du interessert i faget? Fordi jeg veldig teknisk interessert, men du står i på en måte faget, med bare mannfolk. Jeg var den eneste jenta i 2 uker, og du kan ikke ringe hjem når du vil. Du på en liksom blittboks midt på sjøen da, plutselig. Så det var et lite sekund der jeg tenkte, shit, hva har jeg gjort nå? Var det her jeg jobbet så hardt for? For du står i det. Du står på en måte i drømmen din da. Og så lurer du på, sånn, hva er neste steg nå? På en måte.
Mm.
Eller du... Jeg vet ikke.
Jo, fordi at det gir veldig mening egentlig, fordi at du, altså det her er noe du har jobbet for hele tiden, og så har man altså kanskje hele tiden bare jobbet med den prosessen frem til man er der, og så plutselig så står du der på plattformen da, med vind i håret og bare,
ja
hva gjør jeg her?
Og det verste er at jeg kjente jo ingen som jobbet offshore.
Nei.
Jeg visste jo ikke hva de gjorde eller hva de gikk ut på, jeg bare skulle dit, ja. Men hvorfor? Vet ikke, og nå har jeg jo finnet ut at det er jo virkelig noe for meg, men du må finne ut av den livsstilen, du er 2 uker vekk, og da er du vekk i 2 uker. Du må på en måte klare å, det skjer mye ting hjemme, familieliv, der er det jo, det er første skritt du går glipp av, det er skole, det er fester, bryllup, julaftener, 17. mai, sant? Du må stå litt i det, samtidig som at det er kjempebra miljø der ute, på en måte.
Ja, for er du mye ensom når du er på sjøen?
Jeg var. Første turene så synes jeg det var tungt å være så lenge. Jeg har jo ikke vært noe hjemmefra. Jeg har vært på en ferie her og der på en måte, og da er det jo med ditt selskap. Og nå plutselig så står du litt alene da, og du er den eneste jenta der ute. Utenom kanskje 2 stykker som er en helt annen avdeling enn deg, så du har liksom ikke noen å prate med om det, og så... skjer det jo ting hjemme, og du er jo ikke 21 år, ikke sant? Det er ting hjemme som du gjerne skulle ha vært med på en måte. Og så er det ingen som skjønner hvordan du har det. Helt til hun som gikk tipp med meg da, venninna mi, hun kom offshore 1 år etterpå. Og da hadde jeg noen å snakke med. For da skjønte jo hun den ensomheten på en annen måte.
Men, ja. For hvordan var det da å komme som 21 år gammel dame da, og ut, eller en jente er man jo nesten da, man er jo ung liksom.
Ja, ja, ja.
Å komme ut på en plattform hvor det da er stort sett bare menn da. Hvordan opplevde du det?
Nei, det første jeg, og det her er ikke tull, det første jeg ble møtt med, og det får jeg faktisk litt cred for. Du må ha litt bein i nesa, du må sette en grense. Du er 21 år, jeg ser ut som jeg gjør, holdt jeg på å si. Noe som på en måte kan være fint for noen, og ikke så fint for andre.
Ja, for de som ikke ser deg her nå, da, så er du jo en blond, vakker dame, som man ser at du på en måte er også opptatt av hvordan du tar deg ut, og sminka deg, og øredobber, og smykker, og kjole, og du ser veldig, veldig, veldig nydelig ut. Men at, ja, men fortsatt, jeg må bare forklare for de som hører hvordan du ser ut.
Jeg rødmer nå, nå sliter jeg.
Det er det ingen som ser.
Det som jeg ble møtt med da, jeg hadde jo en fadder som var fra Porsgrunn, som var veldig heldig, sånn sett, og han var kjempeflink. Du får på en måte første turen i offshore, så får du en fadder som viser deg rundt og passer litt på deg på en måte, det er jo mye sikkerhetsaspekter her som du skal få med deg, og han passet veldig på da, på en måte at ingen prøvde seg, eller han var liksom sånn vakthund på en måte, og det var litt alright for meg, synes jeg. Men det første jeg møter, første dagen, første turen, så var det en som sier, jeg kan jo ikke si navnet hans, så sier han hei, jeg heter det, jeg er 32 år single. Og så tuller jeg, så tar jeg bare i handen, så sier jeg, hei, Victoria, 21 og leken.
Ja.
Bare for å sette den på plass, ja. Ikke sant? Folk hadde jo tenkt sånn, hva var det du sa? Men det fjeset han ga meg når jeg sa det. Fordi at jeg bare skulle, altså stiller du et dumt spørsmål, så får du dumme svar. Altså det er jo noe som heter ingen dumme spørsmål da, men på en måte gir du meg en sånn dum utsang, så får du sånn,
ja, jeg vil jo påstå at det var et helt urelevant utsang fra han i den situasjonen der. Og jeg,
ja, ja.
Altså, men hvordan hadde du liksom guts, eller hvordan tørte det å bare, har du alltid vært sånn? Til å bare tørre, altså er du kjapp i replikken liksom?
Jeg kan være litt kjapp i replikken, men jeg tror ikke jeg er frekk. Men på en måte sånn, det er viktig i et yrke at du skal ikke la deg tulle med. På den måten, i hvert fall ikke på en måte på den seksuelle måten. Det er veldig viktig for min del. Og da kunne jeg bare, da så jeg henne i øynene, og blikket mitt sa jo noe helt annet enn hva munnen min sa. Så han var satt på plass, jeg hørte ikke mer fra han.
Nei.
Da gikk han med halen mellom beina, og han holdt på å knekke av latter, han 50-åringen, som var fadderen min da. Så han gikk jo rundt på plattformen og bare, du vet hva hun sa, eller? Så han fikk seg jo på en måte en liten sånn støkk da, uten at det var for ubehagelig for han, tror jeg.
Det var en elegant måte å gjøre det på,
så den
han mente jo selvsagt ikke noe vondt med det heller, men det var jo et sånn flåsete utsang, så tenkte jeg, da kunne du være like flåsete tilbake.
Fader heller.
Wow, er morsomt. Men når du er på sjøen da, hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg da?
Jeg står opp veldig tidlig. Hvis jeg jobber jo 2 uker dag eller 2 uker natt, så jeg står opp 5:30, 5:45, og så dusjer, og eller, frokosten åpner i mesta 6:00. Så starter jo dagen min på jobb 6:30, og der på en måte har vi jo møter, hva som har skjedd i natt, vi er jo døgnbemannet i driftavdeling, hva som har skjedd i natt, hva vi skal gjøre videre, og så går vi ned, og så har vi et møte hvor vi forteller alle på plattformen, det her skjer, det her er fokuset, og så går vi ut, tar loggrunder, det som er liksom, jeg har ikke noe konkret dag, fordi det er så veldig forskjellig etter hva som på en måte dagen bringer da, egentlig. Men det er loggrunder. Når du ser en operatør surre rundt og bare gå og kikke, så er det da vi gjør på en måte det viktigste arbeidet, for vi har lekkasje, vi skal høre, vi skrur, det er mye, veldig mye å sette seg inn i. Du skal egentlig kunne litt av alt. Så jeg liker å si jeg kan alt om ingenting.
Kan alt om ingenting.
Kan alt om ingenting. Det er, altså jeg kan veldig lite om alt, egentlig. Ja.
Så da er du 2 uker på sjøen, og der, altså, da lever du livet ditt på den plattformen?
Ja.
Ja. Men hvordan holder du kontakt med de hjemme da?
Nei, nå er det jo på en måte, nå har de jo FaceTime, og nå er det jo enkelt å snap og sånne ting, men jeg har jo travle dager noen ganger, så det er jo noen ganger vi ikke snakkes på en måte på 5 dager da. Og så tar du en snap liksom, og sender og spør, går det greit? Og så vet de hjemme at jeg på jobb, så de vet at det sånn, og så catcher vi det når jeg kommer hjem, på en måte.
Ja, for det må jo være ganske intensivt også, når man lever oppå hverandre. Det, får du noe privatliv, eller blir liksom, må jo bli veldig tett med de du jobber sammen med, da?
Det blir man jo. Man jobber jo minst 12 timer sammen, så det jo 12-16 timer du på jobb hver dag. Og så har du jo din egen lugar, heldigvis, som du kan ta også time out og slappe av og sånne ting. Men vi har jo på en måte også kino, treningssenter, sånne type ting som du kan koble litt av på, på en måte. For det litt deilig å få den følelsen, du på jobb såpass lenge, så hvis du bare kan koble av med en kino, eller koble av med å trene, eller musikkrom har vi for de som liker det, så det veldig, veldig all right. Men det intensivt, og du litt sånn folkelei når du kommer hjem.
Ikke sant? Og da, da skal du komme hjem, og da det de hjemme, jeg savner deg sikkert veldig, og så skal du inn i det livet igjen. Hvordan det å switche med det å være, altså hva fordelen og ulempen da ved å være 2 uker på og 4 uker hjemme?
Fordelen jobbmessig jo at du har jo ganske god kontroll på jobb, for det jo du som i det området i 2 uker. Så du blir veldig godt kjent med, og oppfølgingsmessig så har du på en måte peiling på jobb. Og så fordelen med å ha de 4 ukene fri jo at jeg har jo en sånn type jobb som jeg synes veldig all right, at med en gang det helikopteret letter, så har jeg fri. Da det ikke på en måte sånn som en kanskje lærer må ta noen prøver, eller noen må sjekke noe videre. Jeg har fri, jeg da, til neste gang jeg lander der, på en måte, hvis ikke jeg har noe kurs eller noe sånt nå, selvfølgelig.
Ja, hva gjør du de 4 ukene da?
Nå har jeg jo brukt Instagram som en på en måte litt hobby, og det har jo skjedd mye på den fronten der. Ellers så har jeg litt forskjellig. Jeg har 2 hus nå. Se på å kjøpe 3, på en måte for å leie ut, pusse opp. Ikke for å pusse opp for å selge, men det jo noe å holde på med i seg selv, på en måte. Ellers så det jo på en måte livet da. Egentlig, generelt.
Men fordi det med Instagram-kontoen din også, for jeg har jo sett, jeg har fulgt med på deg en stund, og du har jo fått veldig, veldig mange følgere de siste årene. Nå har du jo over 30 000 følgere, stemmer ikke det?
Jo.
Så gøy.
Ja, takk.
Hvordan bruker du den, altså jeg ser jo at du bruker den plattformen til å dele mye om livet som dame, eller livet generelt da, på sjøen. Hvordan responsen fra følgerne dine på det?
Veldig, veldig bra. Det har jo på en måte skyte i været. Jeg har jo det som at folk tror jeg ser på sånn, og plutselig hun der. Men jeg har jo vært offshore siden 2018, og da la jeg ut den første posten, sånn Instagram-messig da, og så trodde jeg jo ikke, det var jo ikke planen min å holde på med det her. Men så fant jeg ut at noen må jo si noe, og noen må jo gjøre noe, for jeg er den eneste jenta som sitter på den plattformen her, og hvorfor er det sånn? Og hvorfor turte han første gang som jeg møtte han da, og si «Hei, jeg er leken, hvorfor er det på en måte, hvorfor er det sånn?» Og jeg begynte å reflektere litt, og begynte å skjønne at noen måtte si noe, og da ble vel det meg da, på en måte.
Sånn, da tok du den stemmen?
Da tok jeg den. Kan jo være mer aktiv, på en måte, sånn sett, men jeg tror det viktig å holde det som en hobby, og si noe når jeg føler det viktig å få sagt det, og så holde seg seriøst sånn sett.
For da, du har ikke noen intensjon om å leve av sosiale medier, det en sånn hobby.
Det hadde jo vært gøy. Det tror jeg, absolutt. Men jeg trives så veldig godt med det faget jeg har valgt, egentlig. Og så det jo genialt at jeg har 4 uker fri, hvor jeg kan surre med sosiale medier og lage det til en liten livsstil det også, egentlig.
Det er kjempespennende. Fordi jeg har jo sett masse på Instagramen din og stalka deg litt der, rett og slett. Men jeg ser at du har jo veldig mange internasjonale følgere. Og det jo altså majoriteten av de tilbakemeldingene, for jeg ser jo en eller annen mann skriver at du ser digg ut, liksom, men det jo mye, mye damer som virker som de blir veldig inspirert av deg, og som skriver at de har valgt å gå teknisk utdannelse på grunn av deg, eller så det damer som kanskje bor i land som ikke like demokratiske og åpne som det vi, sånn som vi har det her i Norge, da, hvor ikke alle har de valgmulighetene. Får du mye tilbakemeldinger på fra damer da, som har lyst til å gjøre det samme som deg, og som blir inspirert. Ja.
Det egentlig det jeg får mest av, egentlig. Folk som lurer på hvordan de kan gå den veien jeg går, og folk som på en måte, ja, uten at jeg helt visste det, så har jeg vel blitt et forbilde på veien, på en måte. Som du sier, med, det mange damer med, jeg har tatt en del Jeg har tatt en del livesendinger med damer fra andre land som ikke har på en måte de mulighetene som vi har, og noe som jeg synes er, det kan vi ikke snakke om engang, for da tenner jo alle varsellampene hos meg.
Gjerne snakke om det.
Nei, men altså, det er så mye sånn, ja, hvorfor skal du ha mer jenter ut i industrien? Nei, men hvorfor ikke? Vi trenger alle, vi er 50% på kloden er jenter, og vi trenger alle.
Mm.
Så det er sånn det på en måte er, og det er veldig hyggelig å se på en måte. Jeg får masse tilbakemeldinger fra jenter som vil samme vei, eller fra jenter som lurer på hvordan turte du det, og det er kult, for det er jenter som backer jenter, og vi trenger det.
Mm.
Så når vi først får de jentene ut i industrien, da, så er det så veldig, veldig, det er så viktig for meg at vi må ta vare på de jentene som kommer ut. Vi jenter også kan jo være kjempestygge mot hverandre. Så at jenter må passe på jenter og backe jenter, det er sånn vi kommer oss fram. Mm.
Det er jo målet mitt med den podcasten her også, at vi kvinner løfter hverandre opp, og for det, vi trenger det faktisk, og vi har heldigvis kommet veldig, veldig langt, men vi har en lang vei å gå da, for at damer skal ha like rettigheter som menn, men at også at vi skal bli mer bevisst på det å snakke hverandre opp og løfte Absolutt. Hverandre frem, fordi det har jeg preachet så mange ganger, men det er noe med det at det er plass til alle, og det skal være plass til alle, og det skal jeg ønsker å utfordre på like linje som du gjør det, at utfordre damer og menn selvfølgelig, men det er jo flest kvinnelige lyttere til denne podcasten her, til å kanskje tenke litt utenfor de boksene som blir liksom satt frem til deg. For det er jo fortsatt veldig sånn at når du går på skolen så, som barn, så blir du i større og mindre grad selvfølgelig liksom vist i en type retning.
Du blir litt guide.
Ja, og så har det også noe veldig mye med det du sier med kvinnelige forbilder også, fordi det er de forbildene du har da, kvinnelige forbilder kanskje er i veldig, mange av de er i standard type yrker, og da er det så bra å få inn en som deg også som kan vise mulighetene da. Variasjonen i ja, hvordan, at det er mulig å velge andre ting også.
Ja.
Men du har jo backa jenter såpass at du har jo blitt nominert til altså jenteprisen i 2023.
Ja.
Wow.
Takk.
Det er stort.
Det er, vet du, det er veldig stort for meg. Det er en gjev pris, synes jeg. Jeg har ikke noe annet å si, for det er så målet. Det synes jeg er stort.
Ja, for jenteprisen, det er jo en altså, det er plan, er det ikke det? Det er plan og kostium.
Mm.
Ja, som, og den går til en person eller organisasjon, eller bedrift i Norge, som har gjort liksom, en ekstra innsats for å stoppe vold, eller overgrep, eller diskriminering av jenter. Og den prisen ble du nominert til.
Ja.
Det er rått.
Det, vet du hva, det var en liten anerkjennelse, egentlig, på at jeg gjør noe riktig.
Mm.
Så det var veldig stort. Det var veldig artig å være med. Det er første gang jeg er i en sånn setting, i en prisutdeling i det hele tatt. Så det var veldig stort på en måte. Jeg blir jo litt sånn starstruck. Og så var det så kult, ikke sant, å være i et rom hvor alle backa jenter. Alle jenter backa jenter, og det var jo for det meste jenter som var der. På en måte, og det var store navn som var nominert, og på en måte folk som har gjort mye større ting enn meg. Og så plutselig så kom jeg og bare, nei, let's go offshore på en måte, eller jeg vil ha jenter i industrien, og så, nei, det var stort, det var veldig stort.
Hvordan har tilbakemeldingene vært på det?
De har vært veldig bra.
Ja.
Det har vært på en måte, noen har vært litt sånn at endelig så kom det fram, fordi at det vi også får gjort med en sånn pris, det er jo å sette mer fokus på akkurat det tema jeg vil. Så sånn sett så har det vært veldig bra, altså.
Ja, det er jo en anerkjennelse. Kan du tenke deg å jobbe mer? Har du liksom gjort deg noen tanker om at om du vil liksom heve stemmen din enda mer og gjøre enda mer ut av det med å få flere kvinner inn i industrien, da?
Ja, jeg bare lurer på hvordan. Jeg sitter og tenker hele tiden, for det er noe jeg virkelig, virkelig brenner for. På en måte, egentlig hovedsakelig at folk skal ta sin egen vei. Jeg vil ha gutter som frisører og sykepleiere, vi trenger på en måte alle overalt. Og at samfunnet, at vi trenger ikke bare sjefer og ingeniører og topputdannelse, vi trenger også noen på bakken. Den også er litt viktig for meg, at du skal ikke ha noe yrkesskam, på en måte. Men så er det jo den hjertesaken jeg har da med jenter, for det jeg har jo sett og oppvokst og på en måte vært med på i oppveksten og blitt guidet på en måte en helt annen retning enn det jeg egentlig vil da. Sånn sett.
Hvorfor tror du så få jenter velger den veien?
Jeg tror det kan være så enkelt, ja, som at de ikke vet om det. at det ikke så mange som har hørt liksom, å ja, kjemisk prosesstekniker, hva gjør du? Og så det sånn, da må vi bare fronte det. Det finnes, det all right, det tilrettelagt for jenter, og det ikke så veldig mye tilretteleggelse vi egentlig trenger i det hele tatt. Så det, jeg tror det vi må bare starte med å vise frem yrket, og så vise at det all right, og vise at vi kan. Og så tar vi det derfra, egentlig.
Mm. Mm. Ja, nå du en stemme som virkelig får vist det, da. Det, den muligheten der. Og hva det som du tenker liksom de største fordelene da, å jobbe med å jobbe sånn som du gjør?
Nej, alltså jag har ju en 2-4 livsstil som sagt och man tränger ju på måte selv om man ska in i industrin så är det mycket mer att göra än bara det som jag gör som du kan dra fördelar av. Det är någon vi är hemma och någon vi är på sjön och ha en annan på måte skift sånt sett men det är ju inte då jag har mycket fri och det är ju sånt som jag jobbar så tjänar jag också helt ok.
Ja, men det her en podcast som jeg vil at man skal snakke mer om penger også.
Mm.
For det også typisk kvinner. Menn sitter og snakker om det, eller mange menn, vi gjør ikke det. Og det er jo også lov å si at det en fordel at du tjener godt med penger, så du kan kjøpe deg, har to hus i en alder av 26, og vurderer å kjøpe deg et tredje hus. Ja. Det noe du skal være stolt av. Det er noe du har jobbet for, og det en fordel da, med å jobbe sånn som du gjør, og det et resultat av en jobb som har blitt gjort.
Absolutt.
Så ja, det jo også noe å trekke fram.
Jeg lovte meg jo selv på en måte, eller jeg har egentlig, for jeg synes ikke penger, og det litt viktig å få fram når jeg sier det, jeg har ikke noe på en måte i verdien av en person. Men samtidig så det jo noe jeg har gått etter. Så ærlig må jeg nesten være.
Mm.
Og jeg merket jo veldig, for nå nevnte du det jo, at jeg var jo akkurat i et intervju med Nettavisen, og jeg kommenterte jo ikke der hvor mye jeg tjente. De søkte det opp, og de fant også på en måte hva noen i mitt yrke tjener, da, og smalt jo det som en overskrift. Og så mye på en måte, ikke stygge, men så mye skeptiske, og så mye hva jeg trodde jeg var, tilbakemelding har jeg aldri fått. Og jeg har puttet trynet mitt frem mye det siste, altså, sånn sett på en måte. Og der var det vel, da trodde jeg plutselig at jeg var noe, men så etter hvert så begynte jeg å tenke sånn, men det jo sant. Det det jeg tjener.
Ja, og du noe.
og det liksom sånn, det fordi folk veldig sånn, du skal jo ikke, i hvert fall ikke jenter, og jenteloven, du skal ikke si hva du tjener, du skal ikke skrike høyt om det, så det jeg har passet virkelig på det i alle intervjuer jeg har hatt, alle ting jeg har gjort, og at det er ikke fokus, for at jeg har liksom, jeg liker det jeg gjør, det fokuset, og det helt sant, og det det jeg vil fronte, men at man skal få så mye tilbakemeldinger, på en måte for at man, noen går og viser hva du tjener, da, for det var vel egentlig det som
skjedde. Ja, det var ikke du som oppgav det, det har jo alle mulighet til å finne ut av hvis de søker det opp. Men hvem det som, hva slags type menneske var det du fikk de tilbakemeldingene fra?
Nei, jeg kom jo fra en plass, vi kom fra
samme sted,
som ikke så stor.
Mm.
Og da blir du jo veldig med nesa i været plutselig, når du fronter hele lokalavisen med et A4-bilde da, hvor det står «Så mye tjener jeg», og det var jo ikke det jeg sa. Det var ikke det jeg sa i det hele tatt, og det var ikke det intervjuet handlet om heller. Men etter hvert som jeg så på en måte litt tilbakemeldingene, folk snakket, altså jeg var på senteret her om dagen og skulle kjøpe noe, så var det sånn, unnskyld, var det deg jeg så i butikken, ja? Jeg bare, ja, det var meg, og så får du plutselig sånn, ja, du gjør det greit, eller? Jeg bare, ja. Og det var jo kassedama, ikke sant? Så det litt sånn ubehagelig. Og så tenkte jeg sånn, shit, hva har jeg gjort nå? For først så tenkte jeg sånn, herregud, nå ble det mye, nå tenkte jeg sånn. Men det er et eller annet med det å si hva du tjener når du faktisk gjør det bra, som folk ikke liker, egentlig.
Og det interessant hvorfor det sånn også. Selvfølgelig, penger en privat sak, men jeg tenker at det skal være greit å si at man også, for det jo helt tydelig at du blir motivert av mer enn penger i din jobb. Du elsker jo det du driver med.
100%.
Men det må også være lov å trekke frem da at det økonomiske aspektet ved det en fordel ved
Absolutt.
En sånn type jobb, og som også kanskje da kan være en motivasjonsfaktor for flere damer til å søke seg inn i en sånn type retning da.
Jeg ville aldri på en måte, og det mener jeg, jeg ville aldri sagt til noen gå offshore fordi her tjener du penger, for det såpass lenge å være vekk. Det såpass mye psykisk involvert her, at du må like det du gjør for å være så lenge vekk. Altså.
Du må like det.
Du må det.
Du redd noen gang på jobb?
Jeg har vært det. Hvis du snakker om på en måte, jeg gikk jo ut mot en miljøaktivist her i VG, ble jeg spurt om å bli med på debatten. Det tenkte jeg ikke... Det sa jeg nei til.
Mm.
For du vet jo aldri hvordan du... Nå har vi akkurat snakket om hvordan det ble vinklet med penger, så det her turte jeg ikke.
Egentlig. Og da hadde du hatt en dårlig opplevelse fra før også, så da skjønner jeg jo at å stå i en sånn type debatt, det jo ikke for hvem som helst. Jeg hadde syntes at det hadde vært fryktelig skummelt selv.
Så det, men da gikk vel egentlig en miljøaktivist og sa at han... dere må ikke quote meg helt på det her, men han sa vel egentlig... ganske nære at han klar for å ta menneskeliv for at miljøet liksom nå må vi vise miljøet og da når man på en måte tuller med å bombe en plattform da er det ikke så kult lenger på en måte du midt på sjøen, vi vår egen beredskap jeg jo i beredskapen selv på en måte og det visse ting man ikke tuller med da og da vet jeg mange ble redde Vi har jo også hatt en krig, vi har jo et land som ganske nær oss, som vi i, som ikke vi i krig med i det hele tatt, det var feil å si, men som i krig.
Mm.
Og det ble jo snakk om at de hadde jo enten, det var noe bombing av noen gasslinjer, det var jo for et år siden eller noe.
Ja, jeg husker det.
Da ikke, i en liksom langt, langt 40 mil til sjøs et sted du har lyst til å være.
Nei, for hvordan går du da og tenker mye på det? For det jo som du sier, jeg kan jo kjenne på det hvis jeg på en båt, ja, midt ut på sjøen, hvis man har vært på kylferie. Som man jo må noen ganger i livet.
Ja.
Men da å kjenne på den der, ok, nå jeg fanget her ute, og den beveger seg jo i det minste, så du kan liksom komme deg en vei. Men det gjør, altså på plattformen så jo den eneste veien ut er jo med helikopter.
Ja, eller til sjøs.
Eller til sjøs, ja. Mm. Og fordi du hopper ut i en eller annen båt, men...
Stemmer.
Ja, så er det, får du liksom... bruker du mye tid på det? Nei, tenke på det?
Det var vel det som jeg fikk på en måte litt den... Hvis vi går tilbake den jeg var 21 år og sto der og bare, shit, hva har jeg gjort nå?
Mm.
Da var det vel den lille Klaus-følelsen som jeg fikk da. Mens nå vi er så godt drillet på en måte på hvis det skjer noe, hva gjør vi? Vi har så mye sikkerhetsaspekter rundt oss. Og selskapet som jeg jobber i har vært veldig flinke på en måte på, nå kan jeg jo si det, men vi har jo på en måte hatt, på det verste, vi hadde droner rundt oss, det var veldig mye, vi ble passet på, veldig godt.
Mm.
Og så har vi hatt tilfeller også, ikke der jeg nå, men hvor vi har evakuert plattformen, hvor de som i beredskap og drift må være igjen. For de ser på det som en fare at vi på jobb.
Mm.
Og det jo på en måte en sånn, det ikke en kul telefon da, å ta til de hjemme. På en måte.
Nei. Det skjønner jeg godt, for det jo på en måte noe man må jo tenke gjennom det, og det blir jo drillet i det for en grunn, og så får man jo for Guds skyld håpe at det aldri blir en realitet, men det jo jeg kan skjønne at det kan være litt sånn skummelt å tenke på
noen ganger. Men det var litt mer før. Nå vet du på en måte litt mer hva du gjør, og hvis det skjer noe, så får du ikke gjort så mye, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men...
Nei, men sånn det jo i flere yrker, at da, ja.
Ja, da...
Det jo sånn det. Nei, men jeg synes det skikkelig... Det interessant og spennende å høre om den veien du har valgt å gå. Men hva... Har du noen drømmer for fremtiden da?
Nå det jo... Jeg trives egentlig veldig godt med det jeg gjør. Hadde det vært en drøm, så hadde det vel egentlig vært å få det her til å gå eventuelt med et familieliv, eller satsing kanskje, som du sier, litt mer på sosiale medier. Jeg synes jo det veldig artig å jobbe med, selv om jeg ikke kommer til å ta det som min jobb 100%. Tror jeg, eller hvis jeg i det hele tatt, det jo sykt å si at jeg vet ikke om jeg har muligheten til å gjøre det en gang, på en måte. Men jeg vet ikke.
Tiden vil vise.
Tiden vil vise.
Jeg er sikker på at du kommer til å klare akkurat det du vil, i hvert fall bestemmer deg for. Tusen. Det har vært skikkelig, skikkelig kult å ha deg her, og jeg tror mange kommer til å bli inspirert. Og hvis de vil bli inspirert mer av deg, hvor det de finner deg da?
Nei, da det vel Instagram da, som jeg holder mest til.
Ja. Og det Rummelhoff.
Det Rummelhoff.
Rummelhoff.
Stemmer.
Det heter på Instagram.
Mm.
Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom hit og gjestet Karrierekvinner Victoria. Det har vært en ære å ha deg her.
Tusen takk, og takk for at du holder den podden her, så vi får flere jenter opp og frem.
Takk for det. Og til dere lyttere, vi tilbake med en ny episode neste mandag. Ha det bra så lenge!
I just love...